Yen anakordem. Айтылып ала бөтен, қала бөтен, жетімнің жанарында бәрі бөтен, тасады тағымын мен. Бұл өмірде анамның нұрлы жүзін қала бөтем. Көз аштым жетімдердің қаласында, күн кешім жетімдердің арасында. Көргенім суық жанар, салқын қабақ, күн сайын тұрғандаймын дарасында. Ішімде жан, дүниемде талас арты, шыдамай қадамымды басым шалыс. Көргенім жетімдердің жетім күйе, шыдамай азабынан қашым алыс. Жер беті кез келген менің үйім, жалғанда жетімін мен болмас күйім. Азаппен жалтақ көңіл жерден басқа көрмедім бұл Құдайдың берген сыйын.
Қасқырым суық дала жағаласы, аяздың асу түсі бетті қарпы. Әпқардың жат түстінде әппәк сәби, анадан тастап кеткен азап тартып.
Менен әркімге өтті күнім, ата-анамдан сомен өтті күнім. Жетімде армандайды адам сияқты, анасы бар қан көңіл бала сияқты. Құбылысы түгелер нұқып көзге, жетімге желеулермен жепіп желді. Соқыр көңіл сормаңлай зұмбайлар, жетімге түрлі атау жиып терді. Қаңырды қайғы жұты талай жетім, болашағы болардың бораны көп. Алысқа сатып кетер болса елің, өмірден бұдан асқан жаманы жоқ. Мұхит асты қазақта небір жетем, болса да елімізде қазақ азақ. Мақалдап тұрмасаң жарар едің, келешегі жет білімде таза қазақ.
Қасқырым суық дала жағаласы, аяздың азу тісі бетті қарпы. Әпқардың жат түстінде әппәк сәби, анадан тастап кеткен азап тартып. Жағаласын аяздың азу тісі бетті қарпып. Әпқардың жат түстінде әппәк сәби, анадан тастап кеткен азап.